Šīs nedēļas sākumā Ukrainas apvienoto spēku operācijas komandieris Vladimirs Kravčenko paziņoja, ka Ukrainas puse ir gatava uzsākt savu spēku atvilkšanu Donbas reģiona Bogdanovkas un Petrovskas ciemu tūmā, ja tiks ievērots un apstiprināts 7 dienu ilgs pamiers. Kravčenko paziņoja, ka ir nosūtījis attiecīgus dokumentus Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misijas pārstāvjiem. Tā kā pēdējās apšaudes šajā reģionā bija notikušas 30. Oktobrī, spēku izvešanai bija jāsāks šodien pusdienlaikā. Taču šodien Ukrainas spēku vadība paziņoja, ka no pretinieku puses nav saņemts apstiprinājums par gatavību atvilkt arī savus spēkus. Tieši tāpēc ienaidnieku rīcības dēļ esot izjaukt ne tikai spēku atvilkšanas plānu, bet arī pārkāpts starptautiskās vienošanās. Paši pasludinātās Doņeckas tautas republikas kaujinieku pārstāvji gan ir paziņojuši, ka procesa aizkavēšanā ir vainojama tieši oficiālā Kijeva. Nedaudz vēlāk kļūst zināms, ka spēku atvilkšana ir pārcelta uz rītdienas pusdienlaiku. Vladimirs Kravčenko paskaidrojis, ka spēku atvilkšana turpināsies 3 dienas un no saskarsmes līnijas vienības tagad atradīsies kilometra attālumā. Taču, ja spēku izvešanas laikā turpināsies apšaudes, Ukraiņu spēki atgriezīsies iepriekš ieņemtajās pozīcijā. Spēku atvilkšana ir priekšnosacījums pirmajām tiešajām sarunām starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Kā intervijā radiostacijai Radio Svoboda pieļauj brīvprātīgo kustības aktīvists Miroslavs Gais, Krievija vienkārši vēlas vilkt laiku.
Ja domāju, šo samirusjāni, vani ne duži zacikavlini, Zaras atvodīti savu viskā.
Es domāju, ka Krievija nav ieinteresēta atvilkt savus spēkus, jo tas taču ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai notiktu Ukrainas un Krievijas prezidentu tikšanās Normandijas formātā. Viņi velk laiku, viņi tirgojas. Mūsu vācu kolēģi ir paziņojuši, ka tikšanās varētu notikt jau pavisam drīz. Ja spēku atvilkšana izgāžas, tad arī sarunas faktiski tiek atceltas.
Tu faktiski uz ustrīs drivājies.
Miroslavs Gais arī atgādina, ka Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji reģionā apšaudes nav konstatējuši, tāpēc ļoti iespējams, ka kavēšanās vienkārši saistīta ar Krievijas nevēlēšanos pātrināt sarunu procesu. Tikmēr Ukrainas politiskā frakcija Golas uzskata, ka Ukrainai būtu jāizstājas no Minskas sarunām un jāiesaldē bruņotā konflikta ar Krieviju risināšanu līdz brīdim, kamēr pašas Ukrainas pozīcijas nav nostiprinājušās. Frakcijas paziņojumā norādīts, ka Ukraina pašlaik ir spiest cīnīties divās frontēs, gan ar Krieviju, gan valsts iekšēnē ar korupciju, vāju ekonomiku un valsts institūciju neefektivitāti. Tāpat politiķi atzīst, ka pašlaik atgūt Krimu un Donbas uz Ukrainai pieņemamiem noteikumiem nav iespējams. Tāpēc ir jāturpina celt valsts un atgūt savas zemes tad, kad starptautiskā situācija tam būs labvēlīga. Tāpat ir kļuvis zināms, ka ASV valsts departaments gatavojas likvidēt īpašā pārstāvju Ukrainas jautājumos posteni. Līdz šim šo posteni ieņēma Kurts Volkers. Kā ziņo izdevums Foreign Policy atsaucoties uz amerikāņu ierēģiem, visas funkcijas tiks sadalītas starp citiem valsts departamentu ierēģiem, kuru darba pienākumos arī ietilpst ar Ukrainu saistītie jautājumi. Izdevums arī norāda, ka Volkera posteņa likvidēšana ir pirmais nozīmīgais signāls par to, ka ierosinātā ASV prezidenta Donalda Trumpa impeachment procedūra atstās ievērojamas sekas uz ASV politiku Ukrainā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.